Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Hitai Türkmenistandan gaz importynyň möçürini artdyryp, onu ýylda 65 milliard kubometre ýetirmek isleýär diýilip, media maglumatlarynda habar berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan Hitaiýa Yılda 40 milyard kubometr çemeti gaz aktaryar. Eki yurdun özara gaz sewdasy 2009-njy ýylda işe girdilen uzunlygy 1800 kilometrden gowrak Türkmenistan Hitai gaz geçiriji arkaly amala aşyrylýar. Hitaiň türkmen gazynyň importyny artdyrmak baradaky planlarynyň başa barmagy üçin şuňky näkili mümkinçilikler bar. Bu barada dünýäniň tebigi gaz atly Ýewropaly ýeşiriň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Jenap Roberts, Hitaiň Türkmenistandan 65 milliard kubometr gazy satyn almak isleýänligi aýdylýar. Bu türkmen gazynyň bir haridara satylmagy bolan rekordly bir mukdar bolup bilerşi elemi?
There are two important things that are coming up at the moment. The first is that on the
Türkmenistanyň Hitaiýa 2020-njy ýyla çenli ýa-da biraz gijirek ýylda 65 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçiligi bar. Munyň üçin bir näçe mümkinçilik bar. Birinciden Hitaiň CNPC kompaniýasynyň öýünümi paýlaşmak boýunça şertnamasy bar. Şeýle hem onuň gaz öýünümçilik hem gazy Hitaiýa eksport etmek üçin hukuky bar. Emma has möhümi bu şirketiň galkynyş gaz ýatagynyň öýünümçiligi gatnaşmagy hukuky bar. Başgaça aýdylanda Hitai kompaniýalary Türkmenistanyna ägirt ul meşhurly gaz öýünümçiligini düýüplük gatnaşýarlar. Bu gaz bolsa gönü Hitai'ya eksport edilip bilinir. İş yüzünü Hitai, Türkmen gazının esası hridarı olup galiyar. Sebebi hazır, İran'a satılayan gazın meçhveri üren uçupsuz olup, yılda 4-5 milyard kubmetreden geçmeyer. Türkmenistan'ın orsiyet bilen gaz sevdası hem yatırlı. Orsiyet, Türkmen gazını bundan veyle satın almak istemeyenliğini geçen yılın ayağını açık duydurdu.
Türkmenistan to export as much as 65 BCM.
Hem 65 milliard kubometr ägir tulu muktarly gaz, hem ýurdun häzirki gaz önümçiligi hem de bar bolan gaz geçirjileri nukdaýy nazarından şonça gaz aktarmak näme derejede mümkin?
The original plans anticipated that the 65 BCM target would not be reached.
Başdaky plana görä, CNPC 2020-njy ýyla çenli Agdalın muktardaki gazı satın almağı göz önünü tutmandı. Şeyli muktarda gazı eksport etmek için Türkmenistan'ın kalkınış gaz yatağını özleştirmeği göz önünü tutulupdı. Bu gaz yatağının ne derecede üstünlüklü özleştirilenliği bize mealim değil. İmma bildin bil mesele, Türkmenistan'ın geçen yılla Gündoğur Günvatar içerki gaz geçireceğini kurup Hitaiýa gaz eksportyny arttırmak boýunça goşmaçy mümkinçiligi eýe boldy. Ýurdun hazardaky gaz ýataklaryny guryýer gaz ýataklary bilen baglanyşdyrýan bu gaz geçiriji Hazar deňizindäki gaz serişdeleriniň hem Hitaiýa aktarylmagyna ýol açýar.
Bu teoriýa emma iş ýüzünde nähili mümkinçilikler bar?
My own view is that I think initially at least
Meniň öz garaýşymy görä Türkmenistan gaz eksportyny merkezi gaz ýataklarynyň galkynyşdan we Hitai şirketleriniň özleşdirýän gaz ýataklarynyň üpçün etmäge synanýar. Hitai üçin gaz çeşmesi ýokmy? Şol ýataklara ünsi gönükdürer.
They will focus on those fields as a source of gas for China.
Dünýäniň tebigi gaz atly Ýewropaly ýeşiriň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Adatly islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da paxta yığın mövsümü başlandı. Bu owagajyk kampaniýasyna uzal küllerde bolşýaly döwlet edaralarynyň işgärleriniň hem çekilýänligi habar berilýär. Paxta ýygymyň libapda alınıp barylşy barada habar semiz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny diňleýäli. Habar semiz bilen käýerdeşim Sehra söhbetdeşlik geçirdi.
Şu bir hepdenleri şu geçen bahar günden başlat bu navatta büdjet edaralarının işgärlerini tahta çekip başladılar. Şu tahta 6. bahar günler gidiyorlar. Büdjet edaraları dilinde bu medisin işgärleri muallimler şeyle de böyle ki hükümete değişli ahli edaralar şu tahta yığılma çekiliyor.
Roşan, inne büdjetden aýlyk alýan işgärler sagat näçede we nirelere alınıp gidilýär esas anam?
Umumyň almanda bu gidilýän ýerine bagly. Meselem, uzagraq bolsa bular Irak çykmaly bolýarlar. Eger bu ýakynraq bir ýerde bolsa onda biraz tezirägem çykýan wagtlar bolýar. Meselem, häzir Kuwaýtda Türkmenawadyň golaýragynda bolsa meselem sagat 7-lere 8-lere çykýarlar. Emma meselem Türkmenawatdan 100 kilometr uzagraqda Nilgaqara we Kuwaýt şahrynyň töwereginde bolsa onda daňdan sagat 6-lara çykýar. Yan halatlar molyan. Taqtyyny adatça şol ýylan saat 6-lara çelip dowam edýär.
Roşan, inne bilşime görä mejburi gatnaşmaly işgärleriň ählisi şeýlemi?
Hawa, hawa. Bu häzir kwatda edara başlyklaryna garşylykly bir zat aýdyan bir edip men özüme pikir biljekän. Men onuň ýaly adaýlar eşitmekde, şolar näme diýip aýdany häzir kwatda bir işgär üçin bir kanun ýalyp görmeýärdi. Şol tiýapdan hem özü paxta gitmeýän bolsa, onda adamlar hukmany ýaýda adam tutmaly bolýar hakyna. Häzir kwatda şol bir günlük haqqy 10 manat diýdilerde, adam tutan adamga 10 manat tölemeli we bir tarapdan terasem bu işte adamlar üçin goşmaça qazanç mümkinçiligi bolup durýar da näme häzir kwatda. İş ýerleriniň ýerine gitmekçi bolup isleg bildirýänler mazda, olar onlar maşgalasy bilen gidýän halatlar bolýar şol. Ýygmana biraz garaň jetmene dip.
Roşan, inne bu adaty döwlet işgärleri bu barada näme pikirde? Bu olary nähil täsir etirýär?
Bu adaty döwlet işgärleri üçin bu elbetde biraz kynrak bolýar. Hatta o diýen bir howasly gitmekçi däldi olar. Başlyklaryň bu adatlary düşünip beýle bolýan bolsa da ýerine bir adam tut diýip onuň şol öz hasana adam tutýarlar da ýerine.
Roşan, hepdäniň 6-njy günleri, şenbe günleri hem işgärleri şu çäre gatnaşmaly bolýarlar diýdiň. Inne bilşime görä Türkmenistanda 6-njy günü hem adaty iş günü. Şeýle bolanda bu ýagdaý döwlet edara kärhanalarynyň işini bir haýsada bolsa bökdünçlik döredýärmi?
Indi kaýlarda bu paýda köp bolsa, onu tiýrapdan ýygmaly bolýar şol sebäpden hem büdjet edaralaryň ýa-ni geçirek şu tam projeýaly vizitelerindeki işleyen adamlar hutman ya da o gün dönüp şunlu tahta çekilir. Ya da mesela şunlu çekilen adamların yerine mesela tahta çekilen son büdjet idaralarında bir adam 2-3 adamın işin etmeli oluyor. Yani tahta edenlerin işin etmeli oluyor. Yani şunlu yalak biraz kıyınçlıklar duruyor bu dökdönçlük oluyor.
Roşan, işyerlerin tahta çekilme ulan bağlanışıklı geçen yılkıdan tapahatlı bir yağday gözeyliyor mu?
Şol bir dağdan mesela köprak adam çıktı ve maşin tane yankı alıp giden avtobus tane köprak bolsa şol tahta yerine bar yanca onları gay yankı yol gözüçülük kulluğunun idaraları şöyle de tip konuk idaraları şolların yanında idya ve kavur idaraların şol tahta meydanında yürüyte yankı tip sinarım duruyamışında şol bir bulayın yerdeyinde nişonu yalak bir rahatlar çıktı diyor o konuları yalak deyip aydınlandı.
Xabar semiz Röwşen Çaryýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda bolsunmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ашхабадың бір вақты бірнәтші трапчасында бір күнің дуамында ағыз суы болмады. Парахат 1, 2, 3, 4 ва 7 трапчаларында 22 августа ердің ақшама чынлы көп қатлы яшайшы чаларды суың болмандығыны ерлі яшайшылар Азатлық радиосына көрін верділер. Бұяғдың жекмезеклері барады кәрдішім Тәхраның Түркменстандағы қабар Чемыз Султан Атшиылы бауылен кетірін сөкөттішілігіне дүңләлі.
Бірің парахат 7 күтші трапчаларда 1 саат 9 yarlarında su kesildi düğün. Onun için şu su kesilende var da yankı parahat 1, 2, 3, 4 küçük etrafçalardan mağlumatlar aldım. Şu yağdalayan etrafçalarda düğün uzakluğun su olmadı. Şunem irdenin veri şu su kesikliğine doğru yeni de irden kesildi. Öten alsam verdiler. Bizim 7 küçük etrafçamda akşam saat 6'da uğrak verdiler öğlen. Böyle ki parahat 1, 2, 3, 4 küçük etrafçalarına akşam saat 8'de uğrak ve su verilibdir. Bugün hemen irdenin merkezi şu at olup, şu at saat 17.00'da uğrak ve şu at olup bizde su yok.
Sultan Aydın, bu sebebini su idarasının resmilerine emilen düşündürüyorlar.
Tekrar benim için öyle problemiyetine ben edip aldır bilmedim. Hem ise şu telefon ben et olup dur. Telefon alan oklar. Onun için su idarasına yan kıvada kanalı düğün can edinimde. Akşam saat 9'dan nerede su bulmaz. Turba tedirle ne deyip cevap veriyorlar. Onun için su kesilecek de var da hiç çilek bir bildirişim verilen ok. Onlar şu öyle problemiyle aylanıp siz ayların kadiyelerine daha da bir bildiriş atılacak yalak. Nesiden nesap olmayacaktı, hasan olmayacaktı. Bu arada şu bildirişler verilen o. Halktın su kesilen vakti bilik kalıya. Onun bir şuna ehtiyaçlık var. Barga avının doldurup yetişen o halk. Şu susuzluktan yaman kösenip uzakluğun karası oturuyorlar. Entayem veriyorlar. Eğer giyice de verilmese ondan ahilek olacağını bilem o.
Sultan Aydın, bu yağday şu yaşayıcıların ençe mesaatla susuz kalmağı ilatı nehil tesir yitirdi ve yitiriyer.
Köp kıyımsızlıklar dörüt ya çakra. Esasanım şu köp sağalı maskalalarda, yaş sağalı maskalalarda, onun son hedirin hazi Tomus mevsimi toy satakı da köp edilir Türkmenlerde. Şu toy mevsimi diyen yalda şu esasan toylar Tomus aylarına niyetlenilir. Şularda yasaycılara katı köp kıyımsızlıklar dörüt ya eflendik maskala. Şu turbalarda hapalar yığınalıyor diye da gerekçe su aktarılmanın son şol turbalarda hapalar katap akşam su verilenin son olsa her hilek yağdaylar yüze çıkıp turbaların yarlayan yerleri, yerdemillere, yarım yerdemillere suların gittiyen yerleri köp deyip nadiyon şeyle malumatlar aldım şu parahat 4 küçük etrafçasının yarım yerdemillerinde yerleşen küçük erhanalar var. Şunların köpüsüne bir neçe yerde şöyle turbalar yağırılıp ya olmasa yokur ki tazlarda bir hilek şöyle suğun akmayarlığı sebeple son birden su veriliyor. Suğun yok kapalarım tıkılık gidebilen yok diye. Şeyle yağdaylar bilen şu yerlemeylere su gidip şey küçük kerhanalara ulubiyen yeten yerlerinin bardağı var da malumatlar var. Bunun şu vada kanalı yankı su arasalama için çağırındı diye yetişip olan yok şey. Hemme yerde şu lağım turbalarının hemme yerinde şunyalak avariyini yağdaylarken dıkılıp yağırlan yerler köpüp yetişiyorlar. Yok yetişen vaktimiz barış deyip cevap veriyor ya. Ona atselim bir neden yeri hafası rayalı ya deyip şeyle malumatlar var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Atçiyel Bavlin geçiren sekretleşliğine dinlediniz. Aşkabad'ın hususi içeriğindeki dükkanlarında çilimin bakası yönküsünden 3 esse gımmatlap 35 manada çenli yokurlandı. Bundan 2 ay çemesi ozal Türkmenistan'ın devlet içeriğindeki dükkanlarında temmeki önümlerinin satuvi doğulu yatırılıptı. Çilime karşı görüşü devlet derecesinde vağız ediyen Türkmenistan'da şu onları çilim sevdatı ile bağlı yağdaylar var da kardeşim Sehra'nın verecek maglumatını dinleyelim.
Aşkabad'ın hususi içeriğindeki dükkan larında gidlin yollar bilen satılan temmeki önümlerinin bahası önküsünden 3 esse gımmatladı. Bu gımmatlama Türkmenistan'ın devlet eçiliğindeki dükkanlarında temmeki önümlerinin ehli görünüşlerinin satudan ayrılmağının ideyanına kavat geldi. Bundan 2 ay çemesi ozal Türkmenistan'ın devlet eçiliğindeki dükkanlarında bir utuçilimin bahası ortaçı 10-11 manada duruyan olsa, hedir kvaut ol hususi eçilikdeki dükkanlarda gidlin yollar arkalı 30-35 manada satılıyor. Mälim bolşaly 21-nji iýunda Türkmenistanda saglygy saklaýyş we derman senaaty ministrliginiň işgärleriniň güni bellenip geçirildi. Şondan 2 gün soň Aşgabatdaky, şol sanda vilayatlardaky döwlet dukanlarynda çilimin görnüşleri barha azalyp, birnäçe gün soň olaryň satuwy doly ýatyryldy. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda temäki önümlerinin sövdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň elçiliginäki dukanlar amalaşyryp bilýär. Muňa garamazdan hususy elçilikdäki dukanlarda da temäki önümlerinin satuwy gidlin ýollar arkaly dowam edýär we soňky hepdelerde bu hereket barha güýçlenýär. Döwlete değişli olmadı hususu dükkanlarda 2 ay odol 10 manattan satılayan bir otuçlumun bahası iyul ayının ortalarına 2 etse gımmatlar 20-25 manat bolon olsa şuun kuun ol 32 manat eden. Aşabadın hususu eçilikdaki dükkanlarına çilimin haysi usullar bilen ya da nehil ve kümler tarafından getirilen ne var adı Azatlık Radyosu'na mağlumat almak başartmadı. Emma bu ýagdaý we çilimin söwdasyna garşy girdilen çäklendirmeler käbir çilimkeşleriň arasynda näraziliklaryň döremegine sebäp bolýar. Olaryň käbirleri indi çilim üçin edýän aýlyk çykdajylaryny 3 hese köpeltmeli bolýandygyny aýdýarlar.
Çilime garşy göreş döwlet derejesinde güýçlendirilýär. Indi 2 aý bäri çilim resmi derejede satylmaýar. Biz bolsa çilim öňküsinden 3 hese gymmata satyn almaly bolýarys. Döwlet çilimi ýok etjek diýär. Yönü onu ulunyanları medisina kümüğünü bercek hiç kiyli şert dörödülmeyer. Bu sosyal problema yürülyer.
Deyip aşavatlı 30 yaş yaşlarına kimergen aydiyar. Çilimin satudan ayrılmağının sebepleri. Bu çeklendirmenin haçını çinli doğam etcekti ya da çilimin gaytadan satılıp satılmacaktı var adı. Türkmenistan'ın resmi metbuatında halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. Türkmenistan'da daşarı yurtlardan temmeki önümlerini getirmeye ruhsat verilen Sövda ve Daşarı İktisadi Gatnaşıkları Ministerlerinin bir neçe cevapkar işgärinin aytmağına göre yurtta temmeki önümlerinin muktarını azaltmak varada berilen yürüte görközme var. Şol sebeple yurtta çilimin satuğunu barha azaltmak göz önüne tutuluyor. Yönü olaryň sözlerine göre çilimin gaýtadan haçan satylyp başlanjakdy barada hiç ili maglumat ýok. Şuýlun mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekip, ýurda temäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ygtyýarlygyny diňe söwda we daşary ygtysady ara gatnaşyklar ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 aý çemesi ozul, Aşgabatyň hususy elçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimin satuwy doly aýrylypdy. Mundan öň ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň temäkä garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri ýurtda temäkä önümleriň sany gözörtele azalyp, olaryň bahalary hem telim etse ýokurlandy.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azatxabar.com web saýtymyza şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýaha diň we tesbir ýazyň. Azatxabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly xabarlaşyp bolýar.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk vilayetlerinde hökümet güýçleriniň hem ýaraglyk toparlarynyň arasynda güýçli söwüşleriň alınyp barýanlygy barada ýene maglumat gowşdy. Şu günler Saripul vilayetiniň käbiri traplarynda howpsuzlyk ýagdaýyň ýaramazlaşanlygy aýdylýar. Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň Sençarak atly etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Etrabyň strategik taýdan möhüm sebitleri jeňçiliň eline geçdi. Etrapdan Awgan güýçleri idine çekilipdir. Jeňçilere garşy yerli ýaraglylar göreş alyp barýar. Olara döwlet tarapynyň ok ýaragy we harbi enjam kömek bolmaýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
"Näýre haý kömek ýere ki maz merkezi Serpul rawan kerdi bu diyem kerana jang başıda jerik.
Tençarak etrafına jangçılar 4 taraftan hücum edipdir. Uruşta awgan güýçlerine de ziyan etipdir. 40 golay hücumçı öldürilipdir. Tençarak etrafına kömekçi güç uğradyldy. Etrafda söwüş dowam edýär. Hopsuzlyk şertleri dartgylygyna galýar dip häkim belledi. Vilayatın mescidi Sev Güzergua Topkhana adlı regionu cengçilerin iyiçiliğine geçti. Seyyad Sozmagala Guzbendi adlı etrafların ovalarında hem cengçiler yerleşiptir. Serpil vilayatının merkezine de cengçiler vahemsalyar deyip yerli ilat aydiyar. Serpil vilayatının vilayat gengeşinin başlığının orun masarı Muhammed Nur Rahmani'nin azadlık radyosuna aydışıça şu yağdaydın Serpil vilayatının halkı has cevir çekiyar.
Vilayatının köçüva güzar şu tumanlarda kurali talibler tamamdan devlet muhalifleri tasarrufuya karar topkan. Ve vaziyet aniyeti yakşı emas. Negaroli mardımı sarpililerin vücuduga topulgan.
Vilayatın Kohistanat adlı etrafında merkezi Adiyeli cengçilerim yerleşiptir. Etrafta durli ekstremist toparların yargılarının hareket ediyanlığını deputat Muhammed Nur Rahmani bildirdi.
Gruplar vurga bor. Vuluşvari Kohistanat ki bir yıldan bu yon muhalifin davlatı koliga sukut kılgan ve faaliyet kıladılar ve o noktana koliga getirişlerimden 70% ulusvali söz makalamızda hem bunlar tahta sarıbriga olgan ve ki bir nokta stratejik ve muhim noktalardan hesablanıydı. Düşman urlarga hakimiyet tapkan ve o noktaları koliga getirgan.
Serpil vilayetinin 7 etrafı var. Cengçiler Serpil Cevizcan Şah yolunu da hopavandırıyor. Yol uğrunda bomba yerleştiriyor. Şembe günü yolda cengçiler mine yerleştiriptir. Vilayette hopsuzluk şeritleri ağır. Yollakçılara da cengçiler vehemsalyar. Bu uyağdaydan asudu ilat köp kıynak çekiyor deyip deputat aytti.
Serpil Şubrandi yolu yol vaziyatı ve tacidat amniyeti. Kamran uşa cahayi kasip vazir idi. Müşkülat vücudu var idi. Marbotot Sarpul buradı. O noktalarga keçe taraftan maynoyu rümutu koyadılar. Çambi kuniyan bizler. Şahit idi iki maynda Sarpul Şubrgan yolida. Saydabadu tahta de biz noktanımızda otutamız. O şey yollarda koygan.
Şahimirdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Uvanistan'daki haber çiğimizin maglumatını dinlediniz. Hedrisi de yine bildirişimi deştiriyoruz. Azatlık radyosu bilen Telegram arkali xabarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele yada bolup geçen yağday bu arada maglumat vermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen xabarlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğinlikte saklanacağına kepil geçer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.